Κύριε Παπά, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 2 μήνες από την, με τη νέα διακυβέρνηση, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και θα πρέπει να πούμε, θα το είδατε κι εσείς, ότι από πολλές πλευρές εκτιμήθηκε ως πολύ χαλαρή η αντιπολίτευση την οποία ασκήσατε στο δίμηνο αυτό. Αυτό ήταν προγραμματισμένο, προμελετημένο ή έτσι προέκυψε?
Καταρχήν δεν είναι δεδομένο.
Δεν είναι δεδομένο.
Διότι η αντιπολίτευση που ασκήσαμε ήταν αντιπολίτευση δυναμική. Αντιπολίτευση σε πράγματα τα οποία τα χαρακτηρίζει κανείς, νομίζω, ακραίες επιλογές. Και βεβαίως ακόμα δεν έχουμε μπει και στο σκληρό πυρήνα άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής.
Δεν έχουμε μπει, γιατί έχουμε πολύ εύγλωτα δείγματα γραφής από την κυβέρνηση.
Απολύτως εύγλωτα και με άρωμα ακραίων δεξιών επιλογών. Δεν το συζητάω αυτά, αλλά μιλάω για το σκληρό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής. Με την έννοια ότι δεν έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναπτύσσονται οι βασικές συντεταγμένες της οικονομικής πολιτικής, ή την κατάθεση του προϋπολογισμού, όπου η φορολογική πολιτική αποτυπώνεται επακριβώς και τελειώνουν και τα ψέματα. Εδώ έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής, ένα γενικευμένο ντου στο κράτος και άλλα σημεία πάρα πολύ σοβαρής οπισθοχώρησης σε σχέση με τον τρόπο άσκησης πολιτικής. Δηλαδή σημεία
από την πλευρά σας, ναι.
Ναι, σημεία στα οποία νομίζω ότι θυμίζονται τις δεκαετίες της ανάπηρης δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Μήπως κατά ένα μέρος αυτή η εικόνα, η εικόνα τουλάχιστον της χαλαρής αντιπολίτευσης, έχει να κάνει με την εσωστρέφεια την οποία πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προηγούμενο διάστημα?
Η εικόνα μιας χαλαρής αντιπολίτευσης ενδεχομένως να φιλοτεχνείται από αυτούς που θέλουν να αποσιωπήσουν τις πρωτοβουλίες και τις τοποθετήσεις μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης.
Ας μείνουμε λοιπόν στην εσωστρέφεια η οποία υπήρξε.
Της διατυπώνεται πολύ πονηρά τις ερωτήσεις σας.
Σοφάτε τώρα.
Θέλετε να καταστήσετε δεδομένα πράγματα τα οποία επιθυμώ να αμφισβητήσω δια της απαντήσεως μου.
Έχετε όλη τη δυνατότητα.
Αυτό που εσείς λέτε εσωστρέφεια είναι ένας διάλογος ο οποίος είναι μόνιμος και διαρκής, ανοιχτός μέσα στην αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε ένα κλίμα συντροφικότητας και αλληλεγγύης, το οποίο μας επέτρεψε να πορευτούμε ενωμένοι και αποφασισμένοι και σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές. Έχουμε την ευτυχία αυτή τη στιγμή να συζητάμε και να ζητάμε τους τρόπους με τους οποίους θα στρατεύσουμε στις οργανώσεις μας και θα βάλουμε στις γραμμές μας
καινούριο κόσμο.
Ναι, τον κόσμο τον οποίο έδωσε τη μάχη μαζί μας.
Το λεγόμενο κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Για πείτε μου, ίσως πράγματι να δόθηκε μεγαλύτερη, μάλλον πιο ζωφερή εικόνα από την πραγματικότητα. Ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και ο γραμματέας ο κ. Κουρλέτης δέχτηκε πολύ μεγάλη επίθεση από πολλά μέσα ενημέρωσης και από στελέχη, εν πάση περιπτώσει. Και υπήρξαν και διαφορές απόψεων, υπαρκτές διαφορές απόψεων, καθόλου περίεργες και καθόλου ανίκιες, έτσι, διαφορές απόψεων ως προς το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι? Στον δρόμο προς το συνέδριό σας.
Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Τη στοχοποίηση κατά μόνας των στελεχών μας την έχουμε δει κατ' επανάληψη και την έχουμε συνηθίσει. Εμείς έχουμε και τις συλλογικές μας διαδικασίες, έχουμε κατακτήσει ένα τρόπο επικοινωνίας, λειτουργίας και σοβαρού δημοκρατικού διαλόγου και έτσι ξεπερνάμε πάντα και τις όποιες διαφωνίες. Η πορεία προς το συνέδριο υπήρξε και μια πορεία πάρα πολύ σοβαρής σύγκλησης και συντονισμού απόψεων στις συνεδριάσεις τις οποίες προηγήθηκαν της πολιτικής γραμματείας και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι με πάρα πολύ συγκροτημένα βήματα τα οποία έχουν περιγραφεί και επισήμως προχωράμε.
Στα περίφημα 6 βήματα, ναι.
Βεβαίως, είδα ότι θα συγκροτηθούν οι επιτροπές μαζί με τους συμμάχους, ότι θα πάμε σε μια ανασυγκρότηση και συγκρότηση μάλλον, σε μια συγκρότηση και των συντονιστικών επιτροπών και στην περιφέρεια και στην Αθήνα, με την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή του κόσμου, ότι θα κάνουμε συγκροτημένα βήματα, μελετημένα, σε σχέση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις δυνατότητες συμμετοχής που δίνουν αυτές οι νέες τεχνολογίες στον κόσμο, ο οποίος είναι έτοιμος να το αγκαλιάσει το εγχείρημά μας. Άρα βαδίζουμε νομίζω συντεταγμένα προς μια πορεία η οποία δεν έχει καμία ανάγκη από έτσι υπεραπλουστεύσεις όσον αφορά την περιγραφή της.
Λοιπόν,
και αναφέρομαι...
για να πούμε τα πράγματα, ναι, με το όνομά τους, εκεί που έχει εστιαστεί όλο το ζήτημα και αν θέλετε και διαφορετικές απόψεις, είναι ποια θα είναι η φυσιογνωμία του νέου ΣΥΡΙΖΑ μετά το άνοιγμα, μετά την επανίδρυση όπως λέμε, μετά τη διεύρυνση. Ποια θα είναι η φυσιογνωμία, θα είναι η ίδια που ήταν μέχρι τώρα, θα είναι διαφορετική, ποια θα είναι?
Είναι η φυσιογνωμία της σύγχρονης αριστεράς, την οποία οφείλουμε κάθε...
Το ζήτημα είναι πώς την ορίζει ο καθένας τη σύγχρονη αριστερά, έτσι το ξέρετε καλύτερα.
Βεβαίως, η σύγχρονη αριστερά ορίζεται πάντα με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται στα επίδικα της συγκεκριμένης ιστορικής πολιτικής συγκυρίας. Έτσι ορίζεται. Εμείς έχουμε και τα αναλυτικά εργαλεία, τα αναλυτικά και τα πολιτικά και τα ιδεολογικά εργαλεία, τα οποία αν θέλετε όταν τα καταστήσαμε εφαρμοσμένη πολιτική ήταν αυτά τα οποία πυροδότησαν και την πολιτική έκρηξη του ΣΥΡΙΖΑ και το μεγάλο του άλμα προς την κατηγορία του μεγάλου κόμματος, δηλαδή το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπει με καχυποψία τα λαϊκά ξεσπάσματα, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο αποζητά μεγάλα μέτωπα και συμμαχίες πάνω στα ιστορικά επίδικα, ή το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, είναι θεμέλια της ιδεολογικής και πολιτικής μας φυσιογνωμίας. Με βάση αυτά τα θεμέλια, με βάση αυτά τα ιδεολογικά και πολιτικά εργαλεία πολιτευόμαστε και τώρα και αναγνωρίζουμε την ιστορική ανάγκη, κάνοντας και την αυτοκριτική μας για τις καθυστερήσεις μας, να ανοιχτούμε στον κόσμο ο οποίος σε αλλεπάλληλες εκλογικές μάχες μας έχει στηρίξει και να του δώσουμε τη δυνατότητα να γίνει όχι απλώς κοινωνός των θέσεών μας, αλλά συνδιαμορφωτής μιας καινούριας πορείας μέσα από όλους τομείς και συνέχειας.
Το να ανοιχτείτε στον κόσμο έτσι όπως το διατυπώνετε, στην απλούστερη μορφή του, είναι απλώς να μπει καινούριος κόσμος στις οργανώσεις. Στην πιο σύνθετη μορφή του πιθανώς να είναι να διαμορφωθεί ένα άλλο πολιτικό υποκείμενο που θα μπορεί να θεωρηθεί ευρύτερο. Δηλαδή διαβάζω σήμερα σε κάποια εφημερίδα μια κριτική, όχι εχθρική προς εσάς, που λέει όμως ότι με τις αποφάσεις τις τελευταίες θυσιάστηκε ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ, το λέει κάπως έτσι, στο κόμμα. Και εννοεί στο κόμμα του 4%, έτσι.
Δεν μπορώ να την αντιληφθώ αυτή την τοποθέτηση, πραγματικά και πολύ περισσότερο να την ασπαστώ. Οι αποφάσεις οι τελευταίες είναι οι αποφάσεις οι οποίες διασφαλίζουν μια μεγάλη τομή που έχουμε ανάγκη μέσα από τη συνέχεια του εγχειρήματός μας. Είναι με όρους τομής και συνέχειας, όπως λέμε. Και έχουμε ήδη βάλει τις βάσεις και την μέθοδο πολιτικής κινητοποίησης, η οποία θα αγκαλιάσει όλο τον κόσμο με τον οποίο δώσαμε τις μάχες. Υπάρχουν κρίσιμα ορόσημα συμμετοχής και ανάπτυξης του κόμματος μπροστά μας και σε αυτό το ιστορικό χρέος θα ανταποκριθούμε. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να διολυστήσουμε το κίνδυνο του να υπεραπλουστεύουμε την κουβέντα για από αυτά τα ζητήματα.
Λέτε και εσείς σε μια συνέντευξή σας σήμερα ότι το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που εγγυάται την αριστερή του φυσιογνωμία. Ερώτηση,
ναι.
Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής, το υπογραμμίζω, αριστεράς?
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετασχηματιστεί στην μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς, η οποία θα μπορεί να εκφράσει ακόμα περισσότερο και μεγαλύτερα κομμάτια του αριστερού και προοδευτικού κόσμου στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορική ανάγκη και αυτό θα το κάνει με όρους αριστεράς, με όλο το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς που σας περιέγραψα και πριν. Τα θεμέλια της ιδεολογίας και της πολιτικής μας...
Είναι δύσκολο εγχείρημα ο συνδυασμός αυτό.
Είναι απαραίτητο και αυτονόητο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και ξέρετε κάτι, επειδή ακούω και έτσι στο δημόσιο διάλογο κάποιους φόβους οι οποίοι εκφράζονται. Καταρχήν να πω ότι το χρέος των ηγεσιών δεν εξαντλείται στο να διατυπώνουν τους φόβους τους τα ηγετικά στελέχη για το ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Οι ηγεσίες πρέπει να σχεδιάζουν λύσεις για την υπέρβαση των κινδύνων, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εγώ λέω και στη συνέντευξη την οποία αναφέρεται στην εφημερίδα Αυγή, ότι είναι το άνοιγμα στον κόσμο αυτό που μας στήριξε που θα διασφαλίσει την αριστερή προοδευτική μας πορεία. Διότι ένα κόμμα μικρό, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει πατήματα πάρα πολύ σοβαρά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής, έχει μικρότερη δυνατότητα να αισθάνεται και να μυρίζεται το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία. Άρα λοιπόν...
Λέτε όπως, λοιπόν ότι όλος αυτός ο κόσμος... Όλος αυτός ο κόσμος που σας στήριξε δεν υπάρχει μερίδα του κόσμου αυτού που να θέλει να γίνεται ένα κλασικό κεντροαριστερό ή σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.
Θα σας έλεγα ότι αν είχαμε καταφέρει να τον εντάξουμε αυτόν τον κόσμο στο κόμμα μας και είχαμε οργανώσει εγκαίρως και το κόμμα μας με τη δημοκρατική και τη ζωντανή του λειτουργία, θα είχαμε πάρα πολύ μεγαλύτερα αντίβαρα σε πιέσεις που δεχτήκαμε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης.
Μάλιστα.
Θα ήταν δηλαδή το ζωντανό δημοκρατικό κόμμα, θα ήταν, θα σας έλεγα, μια έτσι δύναμη η οποία θα μπορούσε και την κυβέρνηση να σταθεροποιεί και να τη δίνει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα.
Είστε σαφείς, κύριε Παπά. Για να πάμε λοιπόν στην κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση και στις δικές σας υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αξιοποίησε δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα την οπίλαϊκή εντολή που δίνει πάντα δυνατότητες και τη θερική ραστόνη για να περάσει ένα σωρό πράγματα. Έτσι. Εν τέλει, πού το πάει, αν μπορούμε να το περιγράψουμε με μια φράση.
Το μοντέλο διακυβέρνησης είναι μοντέλο οικογενειακής διακυβέρνησης. Είναι μέρος φαμίλιας, Μητσοτάκη δηλαδή.
Εντάξει, τώρα μην υπερβάλλουμε.
Όχι, δεν υπερβάλλω καθόλου. Αφορά ένα πάρα πολύ κλειστό κύκλο. Η επιμονή του στο διορισμό του νέου διοικητή της ΕΕΠ ήταν ένας εκοφαντικός διασυρμός του ιδίου για να επιβάλλει τον άνθρωπο της αγιαρισκίας του. Είχε δεσμευτεί στη Βουλή ότι δεν θα αλλάξει τον νόμο. Υπονοούσε ότι ο λόγο κύριος έχει τα απαραίτητα και δυτικά προσόντα και κύριε Πάγκε, συνέβη κάτι οδυνηρό νομίζω για την αξιοπιστία της χώρας. Ήρθε μια ρύθμιση η οποία λέει ότι ο διοικητής της ΕΕΠ πρέπει να έχει δεκάχρονη επαγγελματική απασχόληση.
Όχι, ή πτυχίο, ναι, ή πτυχίο.
Ή πτυχίο. Η διάζωση τι σημαίνει, κύριε Πάγκε?
Ότι θα αρκούσε και το ένα από τα δύο, ναι.
Μπράβο. Το ένα από τα δύο όμως δεν βάζει καμία προϋπόθεση ακαδημαϊκή, δηλαδή επαγγελματική απασχόληση, όταν λέμε καμία.
Μάλιστα.
Απόφυτος δημοτικού δηλαδή. Το δεύτερο, δεν προϋποθέτει καμία συνάφεια στην απασχόληση. Οποιοδήποτε επάγγελμα καθίσταται ικανό να σε κάνει να εμπίπτεις σε αυτή την προϋπόθεση και βεβαίως δεν προϋποθέτει και καμία θέση ευθύνης.
Μα κύριε Παπά, δεν υποτίθεται.
Κανένα επάγγελμα.
Δεν υποτίθεται.
Δεν κανένα επάγγελμα. Έτσι δεν είναι.
Δεν υποτίθεται ότι αυτός ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Μα δεν τον είχαν διορίσει, δεν καταλάβατε τι κάνανε. Δεν έγινε επίσημο ο διορισμός. Έμεινε ακέφαλη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μέχρι να αλλάξει το νόμο και να μπορεί να διοριστεί ο κύριος.
Μάλιστα. Ετοιμάζει κυβέρνηση και πιθανότατα και εξεταστικές επιτροπές, δύο μάλιστα, μία για το πρώτο εξάμεινο του 2015 και μία για τη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ θέλω να μείνουμε λίγο, νομίζω είναι και στον τομέα αρμοδιότητά σας, έτσι.
Την ευρεία είναι ως κράτης οφάλου τα θέματα της ενέργειας.
Ναι, ασφάλως.
Αλλά είναι ένα θέμα που αφορά την ανάπτυξη της χώρας, οπωσδήποτε.
Για πείτε μου λοιπόν, πιστεύετε ότι εν τέλει θα πάμε στις εξεταστικές επιτροπές, θα πάει η κυβέρνηση στις εξεταστικές επιτροπές?
Οποτεδήποτε στριμώχνεται, αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Κάθε στιγμή που στριμώχνεται η κυβέρνηση θα πετάει τέτοιου είδους πυροτεχνήματα, τα οποία θα κρατάνε κάνα 2-24 ώρα, μετά θα σκάνε κάτω.
Το θεωρείτε πυροτέχνημα μόνο?
Προσέξτε, λέω, εάν στριμωχτεί πολύ θα ενδεχομένως προχωρήσει σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε όλα. Τη ΔΕΗ, η δική μας διακυβέρνηση την υπεράσπισε και θα σας έλεγα απεσόβησε και ένα κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον της πλήρους ιδιωτικοποίησης η οποία είχε σχεδιαστεί.
Ναι, αλλά βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση οικονομική, έτσι, ούτως ή άλλως.
Έχει δυσκολίες. Δεν θα συμφωνήσω με όσους περιγράφουν σκοπίμως και θα σας έλεγα στα όρια της νομιμότητας κατασυκοφαντούν την μεγάλη επιχείρηση του ηλεκτρισμού της χώρας. Ακόμα και κάποιος να έχει στο μυαλό του να πουλήσει ένα περιουσιακό του στοιχείο, έτσι. Uh-huh. Νομίζω ότι το γεγονός ότι βγαίνει και το καταγγέλει από το πρωί μέχρι το βράδυ
Μάλιστα.
Το καθιστά ύποπτη την πολιτική του στάση. Δεν είναι. Υπάρχει ένα ζήτημα θεμελιώδης διαφωνίας όμως με την Νέα Δημοκρατία. Διότι οι μεγάλες αυτές υποδομές είναι υποδομές οι οποίες δυστυχώς, και αυτό δείχνει και η σύγχρονη διεθνής οικονομική πολιτική εμπειρία, οποτεδήποτε ιδιωτικοποιήθηκαν είχαν πρόβλημα με τη συντήρησή τους, με την ανάπτυξή τους, με τις επενδύσεις τους για τις νέες τεχνολογίες και προκλήθηκαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να σας πω και να υπενθυμίσω και στους ακροατές μας το τι είχε γίνει στην Καλιφόρνια με την Enron. Όπου τα κακοσυντηρημένα δίκτυα είχαν ως αποτέλεσμα πυρκαγιές, εμπλοκές, βραχυκυκλώματα και κάηκαν δάση και σπίτια.
Φαντάζομαι ότι μετά από όλα αυτά δεν περιμένετε ότι η νέα πλειοψηφία θα προωθήσει τη συνταγματική πρόβλεψη που είναι αναθεωρητέα για τη σημερινή Βουλή, για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού και της ενέργειας, έτσι.
Όχι, προφανώς και δεν θα το κάνει. Προφανώς και δεν θα το κάνει, αλλά κάνουν λάθος αν νομίζουμε ότι τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο και στο χώρο της δημοσιογραφίας θα είναι στατικά και ότι θα έχουν πάντα ένα επικοινωνιακό κέλυφος να καλύπτει τα αίσθη τους.
Το έχουν όμως.
Διότι, ναι, αλλά αυτά τα πράγματα ξέρετε είναι εφήμερα, δεν είναι... κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος και συγκέντρωση εξουσιών σημαίνει και συγκέντρωση φθηνών. Αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε τρύπα στην πληροφόρηση αυτή τη στιγμή υπάρξει, οπουδήποτε και οπουδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο βρεθεί η χώρα εκτεθειμένη, η αποκλειστική ευθύνη θα είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος επέλεξε να διασύρει εαυτόν και να διασύρει και τη χώρα με την αλλοπρόσαλη στάση του σε σχέση με το διορισμό της Εθνικής Υπηρεσίας, του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Ας μην επανέλθουμε σε αυτό, αλλά να πούμε εν τέλει για τη ΔΕΗ, για να το κλείσουμε. Πιστεύετε ότι ο τελικός στόχος είναι η πώληση?
Νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε στο μυαλό του, τον καταδημαχισμό και την πώληση. Και την αξιοποίηση της τεράστιας αυτής υποδομής για να υπάρξουν κέρδη. Και αυτό έρχεται και συναρτάται και γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι η ακραία νοφιλελεύθερη ιδεολογία την οποία έχουμε σφιχταγκαλιάσει είναι απολύτως ακατάλληλη για να διασφαλίσει την πορεία βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα. Έχουμε στο μυαλό τους 4-5 αποσπασματικές, θα σας έλεγα, πρωτοβουλίες και project τα οποία κάθε άλλο παρασυγκροτούν μια συνεκτική αναπτυξιακή στρατηγική.
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης στην περιοδία του στην Ευρώπη έχει ως κεντρικό άξονα και κεντρικό στόχο τις επενδύσεις. Να δούμε πόσο γεμάτο θα είναι το καλάθι που θα φέρει πίσω. Το ελληνικό όμως φαίνεται να προχωράει με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση αυτή, έτσι. Που δεν είναι ο τρόπος που έχετε επιλέξει εσείς, αλλά φαίνεται να προχωράει.
Εμείς την αντιπολίτευσή μας γύρω από αυτό το ζήτημα την κάνουμε συγκροτημένα, δεν την κάνουμε τυφλά. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία παρέλαβε απλώς μια σύμβαση με τρομερά προβλήματα χωροθέτησης ορισμού Αιγιαλών, χωροθέτησης αρχαιολογικών χώρων, με πραγματικά ένα λαβύρινθο γραφειοκρατικό τον οποίο έπρεπε να έχουμε υπερβεί. Γίνανε πάρα πολύ συγκροτημένα
δύο. Ναι, ξεμπλοκάρατε πράγματα. Το παραδέχτηκε και ο κύριος Γεωργιάδης.
Το έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνονται περαιτέρω βήματα. Ασκούμε την κριτική μας όπου εμείς κρίνουμε, όπως με τη δυνατότητα που δώσαμε στα φυλά κτίρια να έχουν και συμπληρωματικά κτίρια εντός της ζώνης των 100 μέτρων από τα όρια του υποπέδου. Εδώ είμαστε και θα παρακολουθούμε.
Ναι, πιστεύετε δηλαδή ότι ο τρόπος που προχωράει τώρα είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε αποικιοκρατική επένδυση, όπως λένε κάποιοι?
Έχει αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση ότι μάλλον αυτό που επιθυμούν είναι να χαλαρώσουν οι κανόνες για να μπορέσει ο τρίτος επενδυτής και όχι Land Development να έχει τα χέρια του λιμένα πολύ περισσότερο. Αυτό το project δεν είναι ένα απλό project. Είναι ένα project το οποίο απαιτεί πάρα πολλά χρήματα και απαιτεί και τις μελέτες, τις οποίες απεδείχθηκε ότι ο όμιλος, ο ανάδοχος δεν έχει ολοκληρώσει. Έτσι. Δεν μιλάμε για τις προμελέτες, εντάξει, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 14 αυτές που προβλέπονταν στη σύμβαση και έχουν γίνει μόνο οι δύο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε και τα παρακολουθούμε και σε κάθε στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να διατυπώνουμε και δημόσια επιθέσεις μας.
Έχετε αυτή την ώρα που είναι ακόμα σε πρώτο στάδιο να πείτε κάτι για την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, για την Eldorado Gold, για τις σκουριές?
Και εκεί πέρα νομίζω ότι έχει καταγραφεί ότι αυστηροποίησαν το πλαίσιο των προϋποθέσεων και εκεί αναμένουμε και επίσης να παρακολουθήσουμε το πώς θα πολιτευτούν. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, θα σας έλεγα, στα θέματα τήρησης των διαδικασιών.
Για πείτε μου, χθες πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις για το μεταναστευτικό που βρίσκεται πάλι σε έξαρση. Μία από αυτές προβλέπει την κατάργηση του δεύτερου βαθμού αξιολόγησης για το άσυλο. Νομίζω ότι είναι η σοβαρότερη από τις αποφάσεις που πάρθηκαν ως προς συνέπειές του, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, έχει μια απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Όταν καλείσαι να διαχειριστείς τα προβλήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να σπεκουλάρεις. Δεν μπορείς να συκοφαντείς. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις, οποίες οφείλεις να εφαρμόζεις, και θυμήθηκαν από την κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι
γεωπολιτικό.
Έτσι, ναι. Όπως λέγαμε εμείς, αλλά νομίζω ότι είχαμε βρεθεί μπροστά σε ένα έτσι μηντιακό και πολιτικό πόλεμο, ο οποίος ήταν, σας έλεγα, και σε ορισμένες φάσεις ασύμμετρος. Εν πάση περιπτώσει, η προσγείωση στην πραγματικότητα προϋποθέτει ότι και οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν και θα αξιοποιηθεί όλο το διπλωματικό και πολιτικό εκτόπισμα της χώρας, το οποίο έχουμε συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, για να έχουμε τις βέλτιστες λύσεις, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες.
Η κατάργηση του δεύτερου βαθμού αξιολόγησης για το άσυλο, τι σημαίνει κατά δική σας γνώμη?
Ναι.
Και τι συνεπάγεται εν τέλει? Ναι.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολες ή μάλλον δύσκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τα μέρη τα οποία ζούμε.
Πιο εύκολη αποκλεισμή, δηλαδή, αρνήσεις.
Είναι πιο εύκολη αποκλεισμή, ακριβώς. Αυτή είναι η προοπτική. Θα δούμε και τα αποτελέσματα πώς θα διαμορφωθούν, αλλά νομίζω η πορεία είναι πάρα πολύ σαφής. Η κατεύθυνση την οποία δείχνει αυτή η πρωτοβουλία νομίζω είναι πρόδειλη.
Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσω, για πείτε μου, να περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο από την εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη?
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει την, θα σας έλεγα, μεγάλη πολιτική περιουσία ότι ηγήθηκε της κυβέρνησης η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, της κυβέρνησης η οποία ολοκλήρωσε μεγάλες υποδομές, έκανε ρεκόρ επενδύσεων ξένων για τις δύο τελευταία έτη της διακυβέρνησης, δημιούργησε 400.000 νέες θέσεις εργασίας, άφησε ένα μαξιλάρι 37 δις για πρώτη φορά στα χρονικά. Η οικονομία ήταν τακτοποιημένη και με μεγάλο απόθεμα. Και βεβαίως είχαμε και το σχεδιασμό, ο οποίος δυστυχώς δεν τελεσφόρησε, για τα θετικά μέτρα φοροελαφρύνσεων για την οικονομία. Είμαστε η παράταξη η οποία συγκρότησε στο όνομα της χώρας για πρώτη φορά επίσημο κείμενο αναπτυξιακής στρατηγικής συμφωνημένο με τους εταίρους. Τίποτα δεν ακούσαμε σε σχέση με αυτό.
Είχατε μειώσει εμέσως είχατε μειώσει και τα πλεονάσματα του 3,5%.
Τα πλεονάσματα, και εδώ είναι λίγο τρέλα η συζήτηση η οποία εξελίσσεται.
Ναι, διότι, αυτό πώς εξηγείτε το ότι το πήρε πίσω η κυβέρνηση σημερινή? Θα τη βοηθούσε στην πράξη, δηλαδή.
Θα τη βοηθούσε αν ήταν ειλικρινής προς την ανάγκη μείωσης πλεονασμάτων, αλλά δεν είναι. Όχι μόνο γιατί έχει και στο παρελθόν υπογράψει αλλά άλλες φορές μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά που εμείς καταφέραμε, αλλά γιατί φαίνεται ότι τα πλεονάσματα και η ανάγκη μείωσής τους είναι η νέα μεγάλη δικαιολογία. Κάποτε ήταν το χρέος, μετά ήταν η παραμονή στο ευρώ και τώρα γίνονται τα πλεονάσματα. Είναι οι δικαιολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να επιβληθούν πολιτικές. Έρχεται και λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ζητήσω να μου κατεβάσουν τα πλεονάσματα και για να το πετύχω θα τους πείσω μέσω μεταρρυθμίσεων. Έτσι δεν είναι? Αλλά δεν μπορεί να πείσει κανέναν ότι θέλει χαμηλά πλεονάσματα όταν τα βρήκε χαμηλά και τα ξαναμεγάλωσε. Τα βρήκε στο 2,5 και τα πήγε στο 3,5. Θα περίμενε κανείς, έτσι, αν ήταν πραγματικά ειλικρινής σε αυτό που λέει, να τα κρατήσει στο 2,5 και να ασχίσει την δεξιά, την νεοφιλελεύθερη πολιτική του, δίνοντας φοροαπαλλαγές στους έχοντες και κατέχοντες μέσω του δημοσιονομικού αυτού χώρου και περιθωρίου που διαμορφώθηκε από τη δική μας πρωτοβουλία. Δεν κάνει αυτό όμως. Ξανανεβάζει τα πλεονάσματα και βάζει τη χώρα αυτόματα στη θέση του ετούντος.
Μάλιστα.
Για να πείσει όπως... στο δημόσιο διάλογο ότι μας τα ζητάνε. Για
όπως μου το λέτε, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει απολογισμό έργου στη Θεσσαλονίκη. Αρκεί όμως αυτό.
Όχι, κάθε άλλο.
Δεν χρειάζεται ένα νέο όραμα.
Ειδικά, προσέξτε, ο απολογισμός έργου πάντα είναι απαραίτητος. Όταν είναι ένας πρωθυπουργός, θα έκανε εξαιρετικά αρνητική εντύπωση εάν δεν επιχειρούσαμε να αποτιμήσουμε και εμείς.
Εντάξει, αυτό έγινε και πώς έγινε στις εκλογές. Τώρα σε δύο εκλογές. Να ξαναγίνει τώρα δεν έχει νόημα.
Όχι, προσέξτε να δείτε. Εδώ πρέπει να συνοηθούμε το τι συνέβη στα 4,5-7 χρόνια. Για να μην επαναλάβουμε λάθη τα οποία μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Δηλαδή αποδείχθηκε δια των 4,5 αυτών ετών ότι η χώρα χρειάζεται αριστερή προοδευτική πολιτική. Χρειάζεται λογική στα δημοσιονομικά και σαφή αναπτυξιακή στρατηγική με κατεύθυνση στην ενίσχυση των δικτύων και των νέων τεχνολογιών. Αυτό το πράγμα απουσιάζει από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την κατεύθυνση εμείς θα πάμε εκεί να δείξουμε με το ισχυρό επιχείρημα ότι λειτουργήσα στα 4,5 χρόνια της δικής μας διακυβέρνησης. Επανέρχομαι κύριε Πάικε, δεν υπάρχει καμία συνεκτική αναπτυξιακή στρατηγική εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 5 μεγάλα project επενδύσεων, για να μην πω για το αρνητικά φορτισμένο επιχείρημα ότι μόνο ο τουρισμός και η οικοδομή μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
Μάλιστα.
Δεν αρκούν αυτοί οι δύο κλάδοι από μόνοι τους. Έχουμε προφανέστατα το καλύτερο τουριστικό προϊόν στον πλανήτη. Η οικοδομία έχει
δουλέψει. Δεν αρκούν, ναι, όπως είπατε.
Έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μεγάλο οικιστικό απόθεμα. Δεν έχει φανεί ότι από μόνη της μπορεί να διαμορφώσει οικοδομία όρους βιώσιμης και διαρκούς ανάπτυξης. Λογικό είναι, έτσι δεν είναι, διότι το να χτίζουμε σπίτια τα οποία θα μένουν άδεια, καταλαβαίνετε ότι για την οικονομία μας δεν μπορεί να είναι προοδική. Άρα λείπει η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.
Να ακούσουμε. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Να σας
ευχαριστώ. Και πόσο μάλλον, κύριε Πάκη, ένα τελευταίο σχόλιο.
Παρακαλώ.
Πόσο μάλλον που διαμορφώνεται ένα αρνητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον.